Canal Sud, 92.2, vagabondage radiophonique. Un peu comme un cadeau de Noël. Mais bon. Cadeau de Noël dérisoire, que je n'oserais pas faire. Trop cynique. Ou trop ironique. Une poésie de Mahmoud Darwish. S'envoler les colombes. Tirée de son recueil, plus rares sont les roses. S'envolent les colombes, se posent les colombes. Mon aimé et moi, nous sommes deux voix en une seule lèvre. Moi, j'appartiens à mon aimé et mon aimé et à son étoile errante. Nous entrons dans le rêve, mais il s'attarde pour se dérober à notre vue. S'envolent les colombes, une proposition de Rodolphe Berger qu'il associe dans un album au Cantique des Cantiques, un autre chant d'amour. À la lumière de ce qui se passe aujourd'hui sur cette terre, matrice de ces deux textes, se posait la question du « à quoi rêve le genre humain ?» Je n'en sais rien. Et une chose est sûre, la poésie ne sert à rien. Mais tant pis, je persévère. Ce soir, S'envoler les colombes, Mahmoud Darwish. Les références du disque sur la page Vagabondage Radiophonique de Canal Sud 92.2. Et la semaine prochaine, le Cantique des Cantiques. Même heure. Même fréquence.
يحط الحمام. أعدي لي الأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب.
Thank you. Tu es le commencement de la famille des vagues. Lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme, lorsqu'elles migrent, et je t'aime. Et tu es le prélude de mon âme et l'épilogue. S'envolent les colombes. Se posent les colombes. S'envolent les colombes. Se posent les colombes. S'envolent les colombes. Se posent les colombes.
Et délivre ton rêve d'une épine jalouse.
colombes s'envolent les colombes. Se posent les colombes. S'envolent les colombes. Se posent les colombes.
من خزانة عمري ومن loin de mes parents, de mes arbres, de mon petit lit et de mon ennui, de mes miroirs, de ma lune, du coffre de mes jures, de mes nuits de veille, de mes habits et de ma pudeur.
Où m'emportes-tu, mon aimé? Où? Dans mon oreille, tu enflammes les steppes, tu me charges de deux vagues, tu brises deux côtes, tu me bois, me brûles et m'abandonne sur le chemin vers toi. Pitié, pitié. S'envolent les colons, se posent les colons. S'envolent les colons. Se posent les colons. Je t'aime. je te désire. Je t'aime. Malédiction des sentiments. J'ai peur de toi pour mon cœur. J'ai peur que mon désir se réalise.
Me blesse. Les parfums. J'ai peur du silence de tes mains. Écroche mon sang qui s'endort le jardin. Sur le pont, j'ai vu l'Andalousie de l'amour et de sixième son. Sur une fleur desséchée, il lui rendit son cœur et dit:
l'amour requiert de moi ce que je n'aime pas. Il requiert que je l'aime.
La lune s'endormit sur une bague qui se brise.
Et les colombes s'envolèrent.
«
يكلفني الحب ما لا أحب، يكلفني حبه.
Sur le pont, j'ai vu l'Andalousie de l'amour et du sixième sens. Sur une larme désespérée, il lui rendit son cœur et dit:
l'amour requiert de moi ce que je n'aime pas.
Yeah.
S'envolent les colombes de Mahmoud Darwish.
الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟ سجل أنا عربي أنا اسم بلا لقب صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب أنا عربي سجل أنا عربي ولون الشعر فحمي ولون العين بني وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها وعنواني أنا من قرية عزلاء أمنسية شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحجر فهل تغضب؟ سجل أنا عربي سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا سوى هذه الصخور فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي أنا عربي
مين إرهابي مين إرهابي مين إرهابي مين إرهابي أنت إرهابي مين 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 إرهابي أنت إرهابي
مين إرهابي أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي مين إرهابي أنت إرهابي ماكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما قتلت أجدادي
أجل الخنون
على الفاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بلادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية
والله انكم ناسية
من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية
حبلت ولدت
ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا إرهابية
يعني ضربتني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت
نطيت وحكيت
ما انتوا بتخلوا ولاد صغار يا المحجار ما لهمش أهل يدبوهم بالدار ايش كنه نسيت انه استحق ضب الأهل تحت الحجار وعلى لما وجع الفار بتناديني إرهابي
مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش في بلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي ماكلني وأنا عايش في بلادي
ليش إرهابي؟ عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وأرض بلادي قتلوا حبيبي حبايبي
انا لحالي
اهلي تشردوا
راح اضل انادي
انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة
تعملوا منه رمة
ومين انتو لسه امتى خبرتو اطلوا قديش قتلتو قديش قدمتو امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا
انا بقولكم مين انتو
انتو خبرتو بدلا احنا كبرنا فقر من كبر فوسع ومن كبر فجحر صار في دائع عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي
مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ما كلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خدي تاني كيف تتوقع مني اشكر اللي اذاني تعرف ايش انت قولي كيف دكياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث مزتتات بيوت مهدومة عائلات مشردات اطفال يتيمة حرية بكلبشات انت عمر انت قتل احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنصدر اهم شي انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام معه دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دم غالي رح ادافع حالي لو تناديني ارهابي
مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي
قلبنا بأربعة هزين
حروف التكتب حاجة
مثلنا بلغة إحنا مصرين
نوطف اللي بدو
إخلانا تخلع مين وإحنا
كلنا شوك
اللي زينا عليك
لما بتطلع بتشوف صورة
اللي تنتسى وعينيك
لما بتطلع بتشوف صورة
اللي تنكتب وزا
نسيتها بطل أكتب صورة
وغزاكة ولا
كتب التاريخ بامنش
بزاكرة وحنطهم
بيوتشة 12-16-24
بس
بالصالة موسيقى
حوالي 95 وانا
حبيت هاي الموسيقى وانا بجيل
12
كتبت ليلة وانا ب16 بشوف حالي بسوي بي
24 لا
انا بديش اوصل جيل 95
لانه عيني راح يكون
نشيل بفضل انه فلت
وانا كنت صح ويلا خلص طيروا باح
اوتار صوت طلعت من صوتي الاخرس
من ولا اشي ملو اشي
شباب اللي باسبورت قدام صار زي الاطلس
حول العالم جيل 95 ابي عطير الراي بغير الراي بحرك الاستيوان عطير البيت ثمان البيت عربي كمان كافية كافية ورا كافية كل ناسي حافية كل ناسا خايفة عارفة
واذا غلطت باي كلمة مش طلع عشل لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا عطيها بالرف عطيها بالعربي عطيها بالريجي
عطيها بالريجي عطيها بالريجي
خايفة
عارفة
عايزة
خيطة باي كلمة مش طبعا عشان لا 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 ل